Dobro, 8 sati slušate jutarnju emisiju Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27, izdanje za ponedjeljak 7. augustovski dan. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić, s vama do 9 na početku emisije Vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Narodna skupština Republike Srpske danas će na posebnoj sjednici razmatrati zahtjev člana predsjedništva Milorada Dodika da se odluka usvojena bez konsenzusa u predsjedništvu BiH proglasi štetnom po vitalni interes tog entiteta. Riječ je o odluci o odobravanju zaključivanja memoranduma o razumijevanju između Centralne izborne komisije BiH i Međunarodne fondacije za izborne sisteme. Iz CIK-a je ranije rečeno da saradnja s tom fondacijom za praćenje izbora traje od 2001. godine. Nova školska godina počinje danas u 8 kantona Federacije BiH i Brčko distriktu. U Zaničko-Dobojskom kantonu nastava će početi sutra, a prošle sedmice počela je u Republici Srpskoj i kantonu Sarajevo. Nastava će se u svim školama odvijati uz epidemiološke mjere i različite metode izvođenja nastave. Ugovor o sufinansiranju projekata, čiji je cilj podrška u vezi sa migrantskom krizom i suzbijanjem nezakonitih migracija, biće potpisan danas u Banja Luci. Ugovor će potpisati vršilac dužnosti direktora sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske Marko Ačić, gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić te načelnici opština Bosanska Krupa Armin Halitović i Bosanski Petrovac Dejan Prošić. Na poziv sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo danas će biti održan sastanak predstavnika tog sindikata sa čelnicima kantonalne skupštine, vlade i resornog ministarstva s ciljem da se pokušaju riješiti višemjesečni problemi, prije svega granski kolektivni ugovor bez kojeg su već 19 mjeseci. Prema posljednjim službenim podacima, kada je u pitanju koronavirus, u Bosni i Hercegovini su jučer registrovana 122 nova slučaja zaraze, a potvrđena su i 4 smrtna slučaja. Više desetina hiljada građana okupilo se sinoć na Podgoričkom trgu nezavisnosti, odakle su poručili da neće dati Crnu Goru. Oni su se, kako su naveli organizatori, okupili da dignu glas u odbranu jedine istinske svetinje, nezavisne, građanske, sekularne, multikulturne i antifašističke Crne Gore. Skup je organizovala grupa crnogorskih patriotskih organizacija, a završen je mirno i bez incidenata, uz pjevanje himne i bakljadu na kraju. Dijalog Beograda i Prištine na visokom političkom nivou uz posredovanje Evropske unije bit će nastavljen danas u Briselu. Kosovski premijer Abdullah Hoti je na Facebooku najavio kako će se sastati da bi razgovarali o konačnom sporazumu o međusobnom priznavanju normalizacije odnosa, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio da će na tom sastanku pokrenuti pitanje zajednice srpskih opština. Inače, eksperti Prištine i Beograda su tokom vikenda raspravljali oko pitanja nestalih i raseljenih i ekonomske saradnje, o čemu bi trebalo da razgovaraju i lideri ove dvije zemlje. U Londonu danas počinje nova runda pregovora Velike Britanije i Evropske unije o budućim odnosima dvije strane nakon Brexita. Glavni britanski pregovarač za Brexit, David Frost, izjavio je da se London neće plašiti da napusti pregovore s Evropskom unijom ako Brisel ne popusti oko ključnih pitanja. On je rekao da Velika Britanija želi da povrati ovlaštenje za kontrolu svojih granica i dodao da je to najvažnija stvar. Ovo će biti 8. runda pregovora Londona i Brisela otkako je Velika Britanija napustila Uniju 31. januara. Predstava Nije to to slovenskog reditelja Tomija Janežića večeras otvara internacionalni festival MES i prvi je program celogodišnjeg jubilarnog 60. festivala. Igranja predstave zakazana su i za 8., 9. i 10. septembar u Sarajevskom ratnom teatru, a zbog poštivanja epidemioloških mjera u publici će moći biti maksimalno 35 ljudi. Sport. Fudbalska reprezentacija BiH danas će na Bilinom polju u Zenici sa početkom u 20 sati 45 minuta igrati meč drugog kola UEFA Lige nacija protiv selekcije Poljske. Bosna i Hercegovina i Poljska se takmiče u Ligi A u grupi 1, u kojoj su još i selekcije Holandije i Italije. Novak Đoković je diskvalifikovan sa US Opena pošto je lopticom pogodio linijskog sudiju, a najbolji svjetski teniser izvinio se zbog svog postupka te rekao kako se osjeća tužno i prazno. Vrijeme danas u Bosni umjereno pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnje temperature kreću se od 10 do 19, dnevne će biti između 22 i 28, na jugu do 34 stepena. Što se saobraćaja tiče, vozači se pozivaju na opreznu vožnju te da drže odstojanje između vozila, a vozači teretnih vozila da se nakratko isključe iz saobraćaja kada iza sebe primijete kolonu automobila kako bi se izbjegla rizična preticanja. Zbog održavanja međunarodne biciklističke trke danas od 12 do 15 sati mogu se očekivati kraće obustave saobraćaja na putnom pravcu Derventa-Srbac, Bosanska Gradiška, Banja Luka. Na graničnim prelazima jutros nije bilo duži zadržavanja pri prelasku granice.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Pešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Žece.
Radio Brze.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 i pol minuta, evo pregleda sadržaja u jutarnjoj emisiji Radio 27 do 9 sati. Nova školska godina prošle sedmice počela samo u Republici Srpskoj, kantonu Sarajevo. Danas počinje u 8 kantona federacije, izuzev u Zeničko-Dobojskom, jel, tamo počinje sutra. A među ovima gdje počinje danas su Hercegovačko-Neretvanski, Bosansko-Podrinski, iz kojih ćemo jutros čuti više detalja iz Mostara i Goražda. Govorit ćemo u prvom dijelu emisije malo i o predizbornoj kampanji za lokalne izbore i već uhodanom nakaradnom sistemu po kojem kampanja nema veze sa programima za lokalne zajednice, nego neki samo primitivan način dizanja tenzija. A u drugom dijelu emisije čućemo novosti iz Bijeljine, gdje se i 6 godina nakon velikih poplava još uvijek potpisuju ugovori za sanaciju oštećenih kuća, govorit ćemo o infrastrukturnim projektima u Cazinu te izložbi zdrave hrane u Zavidovićima. A u priči iz Livna saznaćemo više o neurofeedback terapiji, čija je svrha poboljšanja funkcije mozga.
Radio 27.
Probudite se s nama.
Dobra ova neurofeedback terapija, mislim da bi je trebalo ovako malo raširiti, popularizirati. Dobro jutro, 8 sati i 8 minuta, jutarnje emisije Radio 27, Enes Rnjižić i Lejla Omeregić-Ćatić s vama su do 9 sati, neka počne muzika, bit će to Barry White sa pjesmom Let the Music Play.
One second please. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay.
Yeah.
All night long,
Tako bio je to Barry White. Idemo dalje, 8 sati i 11 i po minuta jutarnje emisije Radio 27, pa ćemo se obrati u Mostaru.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
A u Mostaru nas čeka Senada Malanović. Senada, dobro jutro.
Dobro jutro, pozdravljam vas iz jutro svedrog i sunčanog Mostara, tako da ste na pravom mjestu.
Evo, odlično. E, da smo na pravom mjestu, da smo u Mostaru. Dobro, nije loše i u Sarajevu isto sunčano. Nešto će biti manje vruće, ali dobro. U Mostaru danas, odnosno u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, počinje nova školska godina, pa da podsjetimo malo na epidemiološki plan i metode odvijanja nastave.
Učenici u ovom kantonu danas dakle započinju novu školsku godinu i to u školskim klupama. Nadležno ministarstvo je naime školama ponudilo 3 modela te ostavilo mogućnost izbora svakoj školi da se opredijeli za jedan od njih. Prvi model je takozvani rotirajući, odnosno da se u jednom razredu od 18 učenika 15 stalno bude u odjeljenju, a da ih se troje rotira. Drugi model je 7+7. 7 dana online nastave, 7 dana nastave u školi, te treći model 3+2 u dvije grupe, prva grupa 3 dana, druga 2 i rotiranje naredne sedmice. Ova odluka naišla je na revolt kod određenog broja roditelja koji kažu da će im djeca ići u školu u 4 različita termina, da su to doznali 2 dana prije početka nastave, te da oni svoj život ne mogu u tome prilagoditi. Najavljuje se po društvenim mrežama i bojkot nastave, a udruženje roditelja Naša djeca u petak je iznijelo 6 konkretnih zahtjeva. Traže očitovanje epidemiologa o okolnostima pod kojima se provodi samoizolacija učenika s posebnim naglaskom na uslove koji iziskuju testiranje na virus. Zatim traže očitovanje porodičnih ljekara o simptomima zbog kojih se dijete treba podvrgnuti ljekarskom pregledu te zbog kojih dijete treba opravdano izostati sa nastave. Izricanje mjera samoizolacije samo zaraženom djetetu, a ne svim učenicima u grupi, odnosno u razredu, poštivanje bez izuzetka instrukcija vezanih za osiguranje propisanih higijenskih uslova u školama, dostavljanje podataka iz evidencije škola o broju zaprimljenih izjava roditelja koji žele da njihova djeca pohađaju nastavu na daljinu, te nastavu na daljinu kažu traže organizirati isključivo u uslovima opće karantene. Mnogo je dakle nejasnoća, a potpuno je ovo nova situacija i za nastavnike, i za roditelje, i za djecu, a u svakom slučaju istaknuto je kako će se ova naredba o početku nove školske godine u školskim klupama provoditi 14 dana, pa će se, kako su rekli nadležni, sagledati situacija te odrediti dalji korak.
Tako je, dakle, neko rješenje se moralo naći, moralo se naći najbolje rješenje. Najbolja rješenja bi možda bila, jer ne može se u ovakvim situacijama znati tačno kako će i šta će biti, ali najbolja rješenja bi bila ona da su se počele tražiti, jel? Još na proljeće.
Tako je.
Dobro, ajde vidjet ćemo, nadajmo se da će to sve biti ok i pod kontrolom. Šta kažu posljednji podaci kada je u pitanju epidemiološka situacija u kantonu?
Kantonalni ministar zdravstva u ovom kantonu, Goran Opstenica, iznio u petak na posljednjoj sjednici kantonalne skupštine statističke podatke o epidemiološkoj situaciji u kantonu i u tom izvještaju stoji kako su u razdoblju od 17. marta, odnosno od pojave prvog slučaja zaražene osobe koronavirusom, do kraja augusta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu registrovana ukupno 1332 pozitivna slučaja. Oporavilo se njih 756, a preminulo je nažalost 26. Trenutno prema ovim podacima ima 550 aktivnih slučajeva. Zaključeno je da je situacija ozbiljna, ali pod kontrolom. Koliko je situacija zapravo ozbiljna, najbolje svjedoči podatak da je u četvrtak u COVID bolnici smješten najveći broj pacijenata od početka epidemije, njih čak 42. Resursi i kapaciteti bolnice su, kako je ranije isticano, 36. Kakva je trenutna situacija također može se vidjeti i poređenjem informacija koje svaki dan, osim vikendom, javnosti dostavlja krizni štab. A iz tih izvještaja je jasno vidljivo da se broj zaraženih kao i oboljelih na bolničkom liječenju počeo povećavati početkom augusta, a pogotovo u drugoj polovini mjeseca. U prošloj sedmici dnevni broj novozaraženih je u prosjeku 30, a u petak su registrovana čak 43 nova slučaja. To je opterećenje i za zdravstveni sistem, posebno za COVID bolnicu u kojoj se hospitaliziraju pacijenti iz tri kantona. Zato su se iz sveučilišne kliničke bolnice oglasili, apelovali na građane, kolege i vlasti, ističući kako su kadrovski i infrastrukturno preopterećeni. Dok nam još u sjećanjima odjekuje vaša podrška iskazana pljeskom s mnogih balkona, ovaj put se nadamo podršci koja će biti nečujna, ali dugoročno usmjerena na brigu o sebi i bližnjima, poručili su iz bolnice građanima Mostara, posebno pred početak nove školske godine.
Se nada još kratko ova informacija da je, nećemo je zaobići, septembar mjesec podizanja svijesti o kanceru kod djece, simbolizuje ga Zlatna vrpca. Mostarci su pružili podršku kampanji Zlatni septembar.
Tako je, Udruženje srce za djecu oboljelo od raka i ove godine obilježava taj Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o dječjem raku, pod sloganom Budi zlatna. Na Španskom trgu u Mostaru jučer su bili postavljeni info pultovi na kojima su se građani imali priliku informisati o dječjem raku, svim problemima s kojima se susreću oboljeli, ali i imali su mogućnost da kupovinom zlatne vrpce i posebno dizajnirane zlatne maske pruže podršku djeci oboljeloj od raka. Mnogi od građana Mostara su upravo to i učinili.
I svi ostali bi trebali učiniti. Kampanja je otvorena za cijelu Bosnu i Hercegovinu, ja mislim. Dobro, hvala lijepo, Senada, za javljanje. Čujemo se. Ćao.
Do slušanja.
Još ćemo malo o početku nove školske godine, koja danas počinje i na području Bosansko-Podrinjskog kantona. Uoči početka nastave neke od škola posjetio je ministar obrazovanja Arman Bešlija, gdje je istaknuto da je sve spremno za povratak učenika u školske klupe, a nastava će se zbog specifičnosti situacije i specifičnosti škola odvijati uz različite modele. O tome više detalja ima Adis Kudin.
Ubrzane pripreme za početak školske godine vršene su proteklih dana u Ministarstvu obrazovanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, ali i školama. Ministarstvo je zbog specifičnosti svake škole razradilo modele, a u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo i uputstva, govori Arman Bešlija, ministar obrazovanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.
Ono što je specifično jeste da smo mi razvili više modela po kojim škole mogu da radi, zato što sve škole specifične, tako da imamo neke škole koje će integrisano, u kojim će ići svi učenici, a u nekim školama imamo modele gdje se dijele na grupe i jedan dan idu u školu, jedan dan slušaju online nastavu. Tako da smo stvarno dali mogućnost po onaj situacijama na terenu da škole i organizuju nastavu.
U većini obrazovnih ustanova moguće i bit će primijenjen model A. Primjer toga su osnovna škola Husein Efendija Đozo, kao i mješovita srednja škola Enver Pozderović, uz određene varijacije u okviru istog modela. Halida Kurtović, direktorica osnovne škole Husein Efendija Đozo.
Imamo prostorije gdje se može izvesti nastava uz poštivanje epidemioloških mjera, puno kvadrata, ali imamo učionice u kojima nije se mogla planirati redovna nastava. Date su nam dvije učionice na ispomoć kako bi aktiv drugih razreda izvodio nastavu u srednjoj stručnoj školi.
Mula Imamović, direktorica mješovite srednje škole Enver Pozderović.
Cijelo vrijeme će učenici boraviti u učionicama i dežurstva profesora su uključena, tako da smo za taj model A, svi smo jednoglasni i spremni smo za taj model A, jer mislimo da živa riječ nastavnika je nešto što se ne može zamijeniti.
Primjeni modela A u mješovitoj srednjoj školi na ruku išlo iseljenje univerziteta iz prostorija ove škole. Međutim, u osnovnoj školi Fahrudin Fahru Bahčelija nemaju taj luksus, pa su prinuđeni koristiti prvu varijantu modela B kako bi se ispoštovale sve mjere. Jasmina Djana, direktorica osnovne škole Fahrudin Fahru Bahčelija.
Učenice danas dolaze u školu. Druga grupa prati nastavu, oni sutra dolaze u školu, a ova druga grupa prati nastavu. Upravo zbog toga da komunikacija između učenika i nastavnika bude što češća. Ja želim samo da kažem da nije ovo ona konsultativna nastava koja se odvijala uglavnom preko Viber grupa i Messengera. Naši nastavnici su prošli obuke na dvije platforme.
Sve školske ustanove imaju i krizne planove kako bi na vrijeme mogli reagovati ako dođe do pogoršanja epidemiološke situacije. Za Radio 27 iz Goražda, Adis Kudin.
Sati 24,5 minute, jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica, Radio 27 je u toku. Rekla sam, govorit ćemo malo i o politici, ali bliže se lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Onaj najprimitivniji dio kampanje je već krenuo i na kakav smo već godinama navikli, već više od dvije decenije, vrlo je prepoznatljivo. Nema nikakve razlike ni u tome da li su lokalni ili opšti izbori, uvijek je isto. Umjesto kandidata koji će prezentirati projekte od značaja za građane na lokalnom nivou, u predizbornoj kampanji za lokalne izbore u BiH dominirat će nacionalne teme i porast tenzija, ocjenjuje u razgovoru sa Dženanom Halimović, politička analitičarka Ivana Marić.
U Banja Luci je zakazana sjednica Skupštine Republike Srpske, a na zahtjev Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je povukao pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na pitanju angažmana strane agencije koja bi trebala da prati izborni proces u Bosni i Hercegovini. Radi se o Međunarodnoj fundaciji za izborne procese koja je učestvovala i na izborima u Crnoj Gori. Što mislite, zbog čega Dodiku smeta angažovanje ove agencije?
Radi se o posmatračima izbora koji nemaju apsolutno nikakvu mogućnost da utječu na rezultate izbora ili neke malverzacije. Tako da to nas navodi onda na mišljenje da u stvari Dodik ne planira baš da provodi legalne izbore i zakonske izbore i da vjerovatno planira neke prevare, jer čim smetaju posmatrači. Kažem, ne postoji drugi razlog da vam smeta, pa ne znam odakle da dođu i čiji posmatrači ako vi želite raditi sve pošteno.
U Bosni i Hercegovini se bliži predizborna kampanja, iako je ona na neki način već počela u pojedinim opštinama. Šta se može očekivati od kampanje s obzirom da se radi o lokalnom nivou vlasti, mada u Bosni i Hercegovini, jeli smo svjedoci, da to o kom nivou vlasti se radi ne utiče mnogo na način kampanje?
I ovaj put će sigurno teme biti neke državne teme koje nemaju puno dodira sa lokalnim nivoem, sa onim izborima koji se dešavaju, i na to smo već navikli. Promjene ustava, dalji put u NATO, u Evropsku uniju, znači sve ono što apsolutno nema nikakvog dodira niti se tiče lokalnih zajednica, počinje dizajn nacionalnih tenzija sa povratnicima u Republiku Srpsku, sa Bošnjacima i sa provokacijama vezano za naziv jezika bosanski ili jezik bošnjačkog naroda. To odgovara i SDA i SNZ, i zbog toga vidimo da često izvlače to pitanje kada im zatreba malo političke pažnje i političkih poena. Umjesto da sada slušamo kandidate koji nude različite politike na lokalnom nivou, šta će raditi, koji će biti infrastrukturni projekti, da li će podržavati razvoj malog poduzetništva i sve ono što je u njihovom domenu što mogu raditi, apsolutno nećemo slušati te priče, već neke imaginarne teme, i onda kad prođu izbori nastavit će da rade ono što su i do sada najbolje radili, to je da uzimaju novac preko javnih nabavki.
Građane ste nedavno podsjetili na rezultate izbora, odnosno na to koliko su vladajuće stranke zapravo dobile glasova. Možete li objasniti ovu ocjenu, odnosno kakva je bila poruka koju ste željeli poslati?
Pitanje je prvo samog izbornog sistema u Bosni i Hercegovini koji bi trebao da podliježe određenim promjenama. Međutim, mi smo izabrali jedan izborni sistem koji može se nazvati malo zastarjelim, koji ne garantira da će ona osoba koja uživa najveće povjerenje građana i predstavljati te građane. Već uzeli smo jednostavno većinski sistem i onaj koji dobije najveći broj glasova, on ide. A u suštini vidimo da te osobe imaju po čak i 10% podrške birača. Tako da se postavlja pitanje zašto ne koristimo neki drugi sistem izračunavanja izbornih rezultata, jer smo mi imali prije da smo računali po Dehontovoj metodi pa smo prešli na Sentlić metodu, i to građane u suštini ne bi trebalo da zanima. Međutim, to su te nijanse na koji način se obračunavaju glasovi koji u stvari idu u prilog većim strankama i one zato ne žele ništa ni da mijenjaju. Mislim da bi se morao izvršiti pritisak manjih stranaka, opozicionih stranaka, posebno građana, da uvedemo neki izborni sistem koji će garantovati da nas vode oni ljudi koji uživaju povjerenje 50% glasača koji izađu na izbore bar toliko, a ne da to bude 10-15% ili do 30%, jer to su jako odgovorne funkcije, ljudi odlučuje se o velikim iznosima novca i trebalo bi da bude neko ko uživa bar većinu. To se može postići time da se uvede ili drugi krug glasanja za općinske načelnike i za te funkcije na koje mi direktno biramo kandidate, član predsjedništva, predsjednik Republike Srpske i ostale neke funkcije, ili da uvedemo taj sistem preferencijalni, tako da mi kada glasamo ne glasamo samo za jednu osobu, već da napravimo neke svoje preferencije. To sigurno bi osiguralo da nas predstavljaju oni koje mi zaista želimo, a ne oni koji su dobili eto najveći broj glasova od svih onih koji su glasali, ali to je jako daleko ispod onoga što garantuje neku većinu, znači to je već od 10 do 30%.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Jeste, i to jutarnja emisija Radija 27. S vama smo do 9 sati, za koju sekundu možemo odbrojavati neki 4, 3, 2, 1. Kraći pregled vijesti.
Info 27.
Narodna skupština Republike Srpske danas će razmatrati zahtjev člana predsjedništva Milorada Dodika da se odluka usvojena bez konsenzusa u predsjedništvu Bosne i Hercegovine proglasi štetnom po vitalni interes entiteta. Ukoliko 2/3 zastupnika podrže zahtjev, odluka će se smatrati nevažećom. Nova školska godina počinje danas u 8 kantona Federacije BiH i Brčko distriktu. U Zeničko-Dobojskom kantonu nastava će početi sutra, a prošle sedmice počela je u Republici Srpskoj i kantonu Sarajevo. Danas će biti održan sastanak sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo sa čelnicima kantonalne skupštine, vlade i resornog ministarstva s ciljem da se pokušaju riješiti problemi, prije svega granski kolektivni ugovor, bez kojeg su već 19 mjeseci. Danas bi trebalo da počne raspodjela medicinske pomoći koju su Bosna i Hercegovina kao pomoć u borbi protiv koronavirusa donirali Ujedinjeni Arapski Emirati. Dijalog Beograda i Prištine na visokom političkom nivou uz posredovanje Evropske unije biće nastavljen danas u Briselu. U Londonu danas počinje nova runda pregovora Velike Britanije i Evropske unije o budućim odnosima dvije strane nakon Brexita. Predstava Nije to to slovenskog reditelja Tomija Janežića večeras otvara internacionalni festival MES i prvi je program cjelogodišnjeg jubilarnog 60. festivala. Igranja predstava zakazana su za 8. 9. i 10. septembar u Sarajevskom ratnom teatru, a zbog poštivanja epidemioloških mjera i publici će se moći biti maksimalno 35 ljudi. Fudbalska reprezentacija BiH danas će na Bilinom polju u Zenici sa početkom u 20 sati i 45 minuta igrati meč drugog kola UEFA Lige nacija protiv selekcije Poljske. Novak Đoković je diskvalifikovan sa US Opena pošto je lopticom pogodio linijskog sudiju, a najbolji svjetski teniser izvinio se zbog svog postupka te rekao kako se osjeća tužno i prazno. Vrijeme danas u Bosni umjereno pretežno oblačno, Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnje temperature kreću se između 10 i 19, dnevne će biti od 22 do 28, na jugu do 34 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobro jutro, još jednom 8 sati i 32 minute. Enes Hrnjičić i Lejla Omeregić-Ćatić s vama do 9 sati. U drugom dijelu emisije čućemo novosti iz Bijeljine, gdje se i 6 godina nakon velikih poplava još uvijek potpisuju ugovori za sanaciju oštećenih kuća. Govorit ćemo i o infrastrukturnim projektima u Cazinu te izložbi zdrave hrane u Zavidovićima. A tu je i priča iz Livna u kojoj ćemo saznati više o neurofeedback terapiji, čija je svrha poboljšanje funkcije mozga. Eto, to je to. Idemo s muzikom. Bit će to Jamiroquai, pjesma You Give Me Something.
When I met you, you were so unique. You had a little thing I'd love to keep. And every movement carried much prestige. I knew right then I'd carry on. To you, I knew my heart belongs. No, you, you give me something. Someone like you, I
Tako, bio je to Jamiroquai i pjesma You Give Me Something, 8 sati i 36 minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, pa ćemo u ovim trenucima do Bijeljine.
Behalend.
A u Bijeljini nas očekuje Zoran Cvjetinović. Zoka, dobro jutro.
Dobro jutro iz Bijeljine.
Fino, sunčane, tople.
Da, sunčano je, 17 prijatnih stepeni, vjetrovito, ali jako prijatno.
E, dobro. Prije 6 godina bilo je grozno, jeli, kada su bile one katastrofalne poplave 2014. I stvarno je nevjerovatno da to traje 6 godina, da još uvijek nisu sve kuće koje su oštećene potpisale te ugovore i da te sanacije nisu završene, ali evo, ovih dana su potpisani ugovori za sanaciju još 6 kuća.
Pa eto, tolika je to katastrofa bila kad se i nakon 6 godina i dalje priča o tome, potpisani su ugovori za sanaciju 6 kuća koje su oštećene u tim katastrofalnim poplavama, zašto je obezbeđeno 65.000 maraka. Riječ je o kućama u Brocu, u Velinom selu, Trnjacima, Majlijama i Djeljini, u kojima će biti izvršena zamjena stolarije i podova, krečenje, gletovanje, radovi na elektroinstalacijama i opremanje kupatila, saopštena iz gradske uprave. Sanacija kuća dio je programa za oporavak od poplava koji finansiraju Evropska unija i Vlada Republike Srpske, a sprovode gradska uprava i razvojni program UN-a u BiH. Na području Bijeljine je ovim programom omogućena obnova 138 stambenih jedinica koje su oštećene u poplavama, vrijednosti 1.100.000 maraka. U saopštenju se još navodi da je Bijeljina jedina lokalna samouprava u Bosni i Hercegovini koja se obavezala da za saniranje da za sanirane stambene jedinice tamo gdje je to potrebno obezbijedi osnovnu komunalnu infrastrukturu, struju, vodu, kanalizaciju i neophodne dozvole.
Dobro, naredna tema tiče se skupštinskih materijala koji će u buduće biti u elektronskoj formi kad su u pitanju sjednice skupštine.
Da, konačno, grada. Konačno, ja bih konstatovao, evo, i zbog čega to kažem, materijali na papiru za sjednice skupštine grada Bijeljina, dakle, bit će uskoro prošlo, zamijenit će ih skupštinski materijal u elektronskoj formi, to je najavio predsjednik lokalnog parlamenta Aleksandar Đurđević. S obzirom na to da je u ovoj godini za štampanje skupštinskog materijala utrošeno oko 1.000.000 listova papira, Đurđević je najavio inicijativu da odbornici i pravni subjekti kojima se ovi materijali dostavljaju, potpišu izjavu kojom će prihvatiti skupštinski materijal u elektronskoj formi. Osim što će se znatno smanjiti troškovi pripreme sjednica, bit će i ekološki odgovorniji, a takav način dostave materijale u skladu sa vremenom u kojem živimo, jer upotreba modernih tehnologija danas predstavlja imperativ, navodi Đurđević nakon međustranačkog sastanka uoči sjednice skupštine planirane za 10. septembra.
Kako to izgleda i na državnom nivou kad se svi nivoi spoje, pa potroše godišnje...
To su bilioni ili trilijarde.
Godišnje potroše peručicu.
Da.
Dobro, imamo još kratko ova informacija, ali povodom sutrašnjeg Međunarodnog dana pismenosti u Bijeljini danas izložba Novo čitanje Petra Kočića.
Da, i to uskoro. Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik i Narodna biblioteka Filip Višnjić Bijeljina danas organizuju izložbu Novo čitanje Petra Kočića povodom obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti. U saopštenju iz Bijeljinske biblioteka navodi se da će biti predstavljene i knjige Tragika Petra Kočića, autora Milorada Đokovića, i Prepiska Kočićeva, autora Jovana N. Ivanovića. Otvaranje izložbe i predstavljanje knjiga zakazane za 11 časova u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini.
Dobro, Zoka, hvala. To bi bilo to za ovo jutarnje javljanje, pa se čujemo. Ćao.
Pozdrav i Bijeljine.
Svirat ćemo malo Storm Queen i pjesma Look Right Through, pa onda se vraćamo sadržajima iz Stazina i Zavidovića.
Quite sure that you never knew all the pain that I've been through. Even this morning, looked outside my door for your letter on the floor. 7 long years of moving through the streets, letting people in, but they don't talk to me, they look right through.
but you just wanted to be free.
Dalje 8 sati 42 minute, idemo do Cazina, gdje u čijoj mjesnoj zajednici Polje, gdje se privode kraju realizacije, ja sastavila sam rečenicu, ajmo iz početka. Dakle, u Cazinskoj mjesnoj zajednici Polje privode se kraju realizacija još jednog infrastrukturnog projekta, radi se o lokalnom putu, čijim će završetkom biti omogućena bolja povezanost ovdašnjeg stanovništva sa centrom mjesne zajednice, odnosno sa gradom. A o tome je više saznala Azra Bajrić.
Na području Cazinske mjesne zajednice Polje ovih je dana u toku realizacija nekoliko infrastrukturnih projekata, a uglavnom se radi o modernizaciji putnih komunikacija. Jedna od njih je u Jazmaku, najudaljenijem naselju od centra mjesne zajednice, značajna prvenstveno za same mještane, kaže jedan od njih, Sabit Ružnić.
Projekat po projekat u našoj mjesnoj zajednici, za koju godinu završimo sve putne pravce, dio puta koji je sad asfaltiran, otprilike u dužini od 1 kilometra, da se spoji sa idućim naseljem koji je već asfaltiran. Vrijednost projekta oko 122.000 konvertibilnih maraka. Mnogi su građani podržali ovaj projekat, broji nekih 13-14 kuća. Se ovdje radi zaista jednom brdovitom dijelu gdje svaka manja kiša oštećuje putni pravac, tako da je ovaj putni pravac skoro svaki put to kao oštećenje doživljavao da ovi ovdje mještani iz ovoga naselja nisu malte ne mogli koristiti sa svojim autima.
Radi se o još jednom projektu koji su zajedno realizirali mještani i gradska uprava posredstvom komunalno-stambenog fonda. Sanel Zulić, direktor fonda.
Jedan od niza projekata koji se trenutno izvode na području grada Cazina po našim mjesnim zajednicama. Naravno, grad Cazin i dalje i pored situacije koja je trenutno prisutna kada je u pitanju koronavirus i mnogi projekti u našem okruženju i ostale zajednice su na neki način zaustavile određene aktivnosti kad su pitanje ovakvi i slični projekti. Međutim, grad Cazin nije, što je veoma bitno za našu zajednicu, za naš grad i naše mjesne zajednice. Jedan od tih projekata je također i ovaj projekt u mjesnoj zajednici Polje, koji je danas realiziran.
Gradonačelnik Cazina Nermin Okrešević ističe zadovoljstvo činjenicom da se i u ovim teškim vremenima privodi kraju realizacija jednog zahtjevnog projekta.
Mi ćemo i ove godine imati više milijunske investicije u infrastrukturne projekte. Neki su ugovoreni već, realizacija u toku, neke ugovaramo, postoji, kao što znamo, potreba za infrastrukturnim razvojem, jer vidjeli smo da su dosadašnje investicije u infrastrukturu opravdane i da su u stvari potekle razvoj drugih segmenta u gradu Cazinu.
Uskoro bi trebali početi radovi na rekonstrukciji još nekoliko putnih pravaca na području ove mjesne zajednice.
Za Radio 27, Azra Bajrić.
U Zavidovićima se proteklog vikenda održala tradicionalna izložba zdrave hrane. Odazvali su se izlagači iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, a s obzirom da je izložba bila prodajnog karaktera, posjetioci su osim degustacije mogli kupiti brojne proizvode zdrave hrane i kućne radinosti. Poslušajmo šta je zabilježila Arminka Memišević.
U Zavidovićima se tradicionalno održavaju izložbe zdrave hrane ili sajmovi poljoprivrednih proizvoda, gdje se proizvođači iz cijele Bosne i Hercegovine imaju priliku predstaviti kupcima. Ni pandemija nije omela organizatora, ove godine je to sarajevska firma Herbalos, da okupi 40 izlagača koji su u glavnoj gradskoj ulici na štandovima izložili domaće voće i povrće, džemove, salate, pekmeze, proizvode od meda i ljekovitog bilja, mliječne proizvode, ručne radove i proizvode kućne radinosti. Protekla dva dana Zavidovićani su kupili i degustirali zdravu domaću hranu, a i izlagači su bili zadovoljni prodajom.
Sam prodala, nisam se nadala, prodala sam stvarno sireve, suhe i domaće koje su spremne. Povrće svo, imamo još čajeve i suhe. Pa tu prepoznaju domaće i dobar proizvod. Bio bi red da se to prepoznaju. Nešto je možda skuplje, ali baš je domaće. Mada narod gleda u tu jednu marku.
A kvalitet se mora na
kvalitet, kvalitet, ko zna, prepozna naravno.
Ja sam stvarno iznenađen, bio sam i na nekoliko sajmu ove godine, ali sajam u Zavidovićima je stvarno, prevazišlo moje očekivanje, moram biti iskren. Jer od samog jutra ljudi dolaze i pitaju i najbitnije od svega prepoznaju naš proizvod.
Kad je super, mi smo zadovoljni, ljudi nastavili, kupuju. To je eko hrana, prirodna hrana, zdravstveno ispravna, koja nema šećera, nema aditiva, nema hemije. Mi u stvari jabukovim pekmezom konzervišemo hranu, koristimo dosta ljekovite bilje. Znači, možemo i nazvati zdrava, prirodna hrana.
Ove godine je bilo meda dosta. Ja dolazim nekih 9 godina ovdje u Zavidović, imam dosta prijatelja, imam dosta.
Prema riječima izlagača, izložbe zdrave hrane jesu prilika za prodaju i promociju vlastitih proizvoda, ali i druženje i razmjenu iskustava.
Lijepo nam je, izlažemo poljoprivredne proizvode, imamo ljekovite čajeve, melene i sve ostalo.
Kakva je korist ovakvih sajmova?
Pa vidite, velika je korist. Na ovim sajmovima upoznate mnogo ljudi iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Mi više ne dolazimo čak ni da prodamo, jer mi svi imamo svoje kupce. Uglavnom, dođemo, volimo da se vidimo, da se družimo i tako uspostavljamo novu saradnju i nova poznanstva.
Za Radio 27, Arminka Memišević. Everyone says you're amazing.
They don't know how to do it now, so you run. It's not that you're bleeding, but you're through it now, so you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone, so you run, so you run. Everyone says you're amazing now. Oh, you know who the real ones are, 'cause you feel there's only
8:51, jutarnja emisija Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački stanica Radio 27 je u toku i za kraj, odnosno za pred kraj, priča stiže iz Livna. Riječ je o jednoj ne baš od juče novoj, ali novijoj vrsti terapije, odnosno neurofeedback terapiji, čija je svrha poboljšanje funkcije mozga. U pitanju je neinvazivna metoda treninga, a više o svemu saznaćemo u priči Željke Mihaljević.
Prije nego što je psihologinja Ankica Baković kao neurofeedback terapeutkinja počela raditi u Bosni i Hercegovini, njeni klijenti su išli u Hrvatsku i Srbiju. Pokušava potaknuti kolege da uoče značaj ove neinvazivne terapije, a kroz protekli 7 godina njenog rada terapiju je prošlo više od 5000, kako kaže, zadovoljnih klijenata. Raduje i to što joj klijente u zadnje vrijeme upućuje struka.
Imamo izvrsnu suradnju sa našim kolegama, logopedima, defektolozima, postupno neuropedijatrima, zatim psihijatrima koji nam šalju klijente. Neurofeedback terapija je u biti metoda koja je bazirana na EEG-u. Svrha je poboljšanja rada moždanih valova, budući da nepravilan rad moždanih aktivnosti u podlozi niza poteškoća. Pažnje koncentracije, sanjarenje, hiperaktivnost. Često se ovakve poteškoće odnose na poteškoće iz spektra autizma, dakle poteškoće na planu govora.
Budući da je riječ o potpuno bezbolnom, neinvazivnom postupku, i odrasli i djeca se brzo privikavaju, ističe tehničarka u Livanjskom centru Gloria Tokić.
Djeca se nakon drugog, trećeg tretmana već naviknu da su elektrode bezbolne, tako da puno bolje surađuju, što je i nama zadovoljstvo, a isto tako i roditeljima. Roditelji nam javljaju pozitivna iskustva iz kuća, da kod djece primijete da su puno koncentranija, da više paze, a tako odrasli govore da osjećaju svoj unutarnji mir, da im je neurofeedback jako pomogao.
Ono što me posebno raduje je da imamo sve veći broj mladih klijenata koji nam se javljaju kako bi još bolje unaprijedili svoje mentalno funkcioniranje. Budući neurofeedback terapija je osmišljena u NASA institutu i sve više se primjenjuje kako kod olimpijskih sportaša, tako i kod opće populacije koja nema uopće nikakvih poteškoća, dakle jako dobro su mentalne kondicije, a želi biti još i bolji.
Jedna od njih je i ova mlada Livanjka.
Čula sam za neurofeedback kod svojih kolega i odlučila se ja probati kako bi poboljšala svoje izvannastavne aktivnosti i kako bi se poboljšala u školi.
Ono što kod odraslih vidimo kao izazov, to su klijenti koji dolaze sa povećanom brzinom rada mozga. Povećanje brzine rada mozga, odnosno high beta, je jako povezano sa krvožilnim oboljenjima, odnosno dolazi do takozvanog sindroma sagorijevanja. Reguliranjem ovih valova u mozgu vi u biti poboljšavate mentalnu bazu kod klijenata, a klijent se osjeća smireniji, zadovoljniji, da bolje upravlja sa samim sobom.
Bazična neurofeedback terapija uključuje 30 seansi po 30 minuta za djecu i 45 minuta za odrasle. Baković trenutno u Sarajevskom centru ima 120 klijenata, u Mostaru 40, Livnu 20 i Banjoj Luci 30. Što se uzrasta tiče, djeca od 2 do 15 godina čine 80% klijenata i kod njih se uglavnom radi o poremećaju koncentracije, poremećaju pažnje zbog ekranizma u učenju, govoru ili autizma. Dok je kod onih starijih od 15 godina u pitanju poremećaju ponašanju, ako srednje i starije životne dobi, pretjerana iscrpljenost, anksioznost i depresija ili oporavak nakon medicinskog tretmana. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
We'll be right back. cause things ain't getting over. Listen to what I say. Got to turn around. Got to turn around. Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down to me.
Eto, počeli smo u ritmu, dobrom, završavamo isto tako u dobrom ritmu, Fat Small Turnaround, tako je bila, tako se zove pjesma. Pred kraj čućemo još jedan kraći pregled vijesti, pa se pozdravljamo. Narodna skupština Republike Srpske danas će razmatrati zahtjev člana predsjedništva Milorada Dodika da se odluka usvojena bez konsenzusa u predsjedništvu BiH proglasnih štetnom po vitalni interes entiteta. Ukoliko 2/3 zastupnika podrže zahtjev, odluka će se smatrati nevažećom. Nova školska godina počinje danas u 8 kantona Federacije BiH i Brčko distriktu. U Zeličko-Dobojskom kantonu nastava će početi sutra, prošle sedmice počela je u Republici Srpskoj i kantonu Sarajevo. Danas će biti održan sastanak sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo sa čelnicima kantonalne skupštine, vlade i resornog ministarstva s ciljem da se pokušaju riješiti problemi, prije svega granski kolektivni ugovor bez kojeg su već 19 mjeseci. Danas bi trebalo da počne raspodjela medicinske pomoći koju su Bosni i Hercegovini kao pomoć u borbi protiv koronavirusa donirali Ujedinjeni Arapski Emirati. Dijalog Beograda i Prištine na visokom političkom nivou uz posredovanje Evropske unije bit će nastavljen danas u Briselu. U Londonu danas počinje nova runda pregovora Velike Britanije i Evropske unije o budućim odnosima dvije strane nakon Brexita. Predstava Nije to to slovenskog reditelja Tomija Janežića večeras otvara internacionalni tatarski festival MES i prvi je program cjelogodišnjeg jubilarnog 60. festivala. Fudbalska reprezentacija BiH danas će na Bilinom polju u Zenici sa početkom u 20 sati 45 minuta igrati meč drugog kola UEFA Lige Nacije protiv selekcije Poljske. Novak Đoković je diskvalifikovan sa US Opena pošto je lopticom pogodio linijskog sudiju, a najbolji svjetski teniser izvinio se zbog svog postupka, rekao kako se osjeća tužno i prazno. Vrijeme danas u Bosni je umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini pretežno sunčano. Jutarnje temperature kreću se od 10 do 19, dnevne će biti između 22 i 28, na jugu do 34 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Tako je, pored stranice slobodnaevropa.org, tokom dana, koju ćete obići tokom dana, poslušajte i naše emisije, naredna je u 15, regionalna 18 i 22. Uz jutarnju budite opet sutra ujutru, a protekli sat vremena s vama su podijelili Eno i Leila. Ugodan dan, do slušanja, bye bye.